Komiði sæl og velkomin í þetta podcast. Þetta podcast hvað andleg heilsa mikilvæg fyrir hvernig og hvað líkamleg heilsa getur breyst eftir að andleg heilsan komin í lag. Og hér hjá mér Sara Róslind, vertu velkomin.
Hæ, takk.
Og ég heiti Elisabetta Dóttir og þetta bara stutt podcast hvernig hún upplifaði andlegu heilsuna sína fara niður og hvernig hún notaði líkamsrækt til þess að hífa hana aftur upp. Já, Sara, hvað var til þess að sín tíma að þú fórst að hreyfa því?
Það var bara að andlega heilsuna var komin í algjört mess. Ég var mjög félagslega lokuð og bara ekki vinnu, ekki skóla, ekki að gera neitt. Þannig,
já,
ég byrjaði að svona, þurfti eitthvað svaklega breytingu í mitt líf.
Og var þetta fyrsta sem þú hugsaðir þegar leiði illa, bara já, ég þarf að fara að hreyfa mig eða fannstu einhver aðra lausn eða langaði þið bara virkilega að byrja?
Ég veit það ekki alveg, en ég vissi allavega að ég þurfti eitthvað svaklega breytingu, sko.
Já.
Og þetta var líkamsrækt alveg með þeim hugsunum, skilur, sérstaklega út að ég var alveg komin vel yfirþyngt.
Já, já. Þú fegst það í þokkabót eftir að hafa liðið svona illa.
Já, ég var mjög lokuð, félagslega lokuð og var eiginlega bara heima allan daginn að gera ekki neitt.
Já, þannig það hafði nógan tíma til að sirkja þig í mat.
Já.
Og hvernig leiðir áður en þú byrjar að hreyfa? Var þetta erfiðir tímar?
Þetta var mjög erfiðir tímar, sérstaklega út að ég var til dæmis ekki í skóla, ekki vinnu, ekki, ég var nýflutt til Vestmannega, ég átti ekki enga vini hérna. Ég var mjög bara lokuð af og leið bara ömurlega.
Og hvernig byrjaði þetta? Hvernig byrjaði að hreyfa því?
Ég byrjaði, held ég bara í mjög litlum skrefum, fór út að labba, byrjaði að, þú veist, gera mjög lítið í einu náttúrulega. Mm. Þú veist, fara einu sinni ræktina, þú veist, labba á brettinu, gera alveg rosalega litla ræfingarskilur með því hvað maður að gera núna.
Akkurat.
En já, bara mjög lítil skrif einu.
Og hvenær fór þetta breytist? Hvað tók þetta langan tíma og hvað breyttist í lífiðinu eftir þú byrjar að hreyfa því?
Andlega liðin alltaf breyttist þvílíkt þegar maður byrja að sjá árangur og byrja að geta meira í ræktinni og svoleiðis.
Já.
Og líka bara alltaf eftir æfingar að þú veist þessa verðlíðan sem að færa alltaf eftir æfingar.
Já, akkurat það.
Og alltaf maður geti meira á svo leis.
Já, maður að hérna, íta sér áfram í fleiri verkefni og byrja að fá sér vinnu og
já, þú veist,
byrja að vera kannski félagslega.
Byrja alltaf opnast fyrir mér þegar ég byrja í ræktinni.
Já, byrja alltaf allar hurðir á klikka inn.
Þannig sé, sko.
Og Hvað mælir þú með fyrir fólk að gera sem líður virkilega andlega illa? Mælir endilega með að fara að hreyfa sig og þeir sem líka eru miklu ofþyngt? Hvernig byrjaði þetta?
Ég mæli með að taka bara mjög lítil skrif einu eins og ég gerði og byrja til dæmis bara fyrsta skrif er bara kannski að fara út í eina göngudag eða þú vilt, þú veist, fara að kaupa þér ræktakort. Bara að kaupa ræktakort getur líka verið alveg sigur fyrir sig, skilur.
Já.
Og þú veist, eins og hjálpaði mér gekk mikið var bara að þú veist, finna mér eitthvað sem ég finnst gaman að gera í ræktinni, til dæmis að hlaupa.
Já.
Sem ég finnst alveg geggja gaman að gera og þú veist hafa eitthvað svona afsökur svo þú vilt fara aftur í ræktina, ekki bara gera þetta út að þú verður að gera þetta, þú veist.
Já, maður verður náttúrulega að hafa gaman að því sem maður að gera.
Já.
Og fólk verður að finna inn á sig sko, hvað þeim finnst skemmtilegt að gera.
Nákvæmlega, eins og sumir vilja finna bara að þau vilja lyfta, sem vilja hlaupa, sem vilja fara í danstíma. Það getur svo mikið sem það getur gert.
Fólk verður bara að finna sitt sko, passion í þessu, hvað það vill gera.
Og mér finnst alveg ótrúlegt með hvað ég var með lítið sjálfstraust og félagslega einangruð og allt bara, þú veist, ég skammaðist mér að fara út í búð, sko. Að bara eftir að ég byrjaði að hreyfa mig og byrjaði að svona einhvern veginn að missa kíló og einhvern veginn
já. Það byrjaði bara andlega heilsan að koma með strax. Því bara
já,
finnst mér alveg trú því, já Og það líklega bara þannig á öllum og ég...
Já, ég finn það líka ennþá það í dag ef ég fer, ef ég fer ekki ræktina til þess í þrjár vikur og fer svo aftur í ræktina að ég búin að líða eins og hvað drasl þessa þrjár vikur svo fer ég í ræktina eitt skipti og mér finnst ég bara að vera, skilur, bara flottist á öllum með eitthvað.
Já, akkurat. Og þú telur þið að sem sagt líkanleg hreyfing hafi hjálpað algjörlega þenni andlegu heilsu.
Já, alltaf stóran hluta, sko.
Mjög stóran hluta því, já. En já, þetta var stutt podcast hvað líkamlega heilsa getur gert fyrir andlegu hliðina. Og ég heiti Elisabeth Dagadóttir og Sara Rós Lind var að segja frá mér þessari sögu. Og bara minna okkur á hvað mikilvægt fyrir hvernig einn að reyna að finna sitt hlutverk til þess að reyna að líða andlega betur og hvað líkamleg hreyfing geti gert mikið Sara, takk innilega fyrir að koma hérna og segja okkur frá þessum hlutum
Já, bara lítið
og takk æðislega fyrir að hlusta